7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfonul Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. La ce servește libertatea presiei într-o societate care învață democrație? Ce deservicii își face guvernarea care încearcă să schimonosească semnificația acestei libertăți, căzând inevitabil în capcanele oglinzilor deformate? Acestea sunt întrebările care ne frământă pe noi și foarte probabil vă frământă și pe dumneavoastră la capătul unei săptămâni de consemnare la scară mondială a zilelor presei libere. Zic consemnare și nu sărbătorire, pentru că de sărbătorit nu prea ne arde. Și imediat o să aflați de ce. Cu cine discutăm astăzi în studioul de la Chișinăul Europei Libere, am să vă spun imediat după știri.
Bună ziua, la microfon Oana Serafim. În România, mai multe organizații civice au organizat pe rețelele de socializare noi proteste la București aseară și în alte orașe sub deviza Vrem Europa, nu dictatură. La București, în Piața Victoriei, protestau în jur de 7.000 de persoane în jurul orei 21, au relatat agențiile internaționale de presă. Au avut loc și ciocniri izolate între jandarmi și unii protestatari și mai mulți protestatari au fost reținuți. România, Austria, Ungaria și Cehia au acceptat invitația Ministerului Israelian de Externe de a participa la ceremonia de deschidere a ambasadei americane din Ierusalim, care va avea loc duminică, relatează site-ul cotidianului Haaretz. În total, 30 de state din cele 86 care au misiuni diplomatice în Israel au acceptat invitația de a participa la inaugurarea ambasadei americane din Ierusalim, potrivit ziarului Haaretz. Ministerul Român de Externe a confirmat sâmbătă că România se numără printre statele europene care au blocat adoptarea unei declarații comune a Uniunii Europene de condamnare a mutării ambasadei americane de la Tel Aviv la Ierusalim. Într-un comunicat al diplomației române se spune că proiectul declarației Uniunii Europene era, cităm, lipsit de echilibru și că aceeași poziție a fost adoptată și de Cehia și Ungaria. Autoritatea palestiniană a condamnat sâmbătă poziția adoptată de România, Cehia și Ungaria. Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, vizitează China după anunțul președintelui american Donald Trump că țara sa se retrage din acordul nuclear din 2015. Potrivit biroului de presă al Ministerului de Externe de la Teheran, șeful diplomației iraniene va vizita în actualul său turneu și Moscova și Bruxelles. Franța, Germania, Marea Britanie, Rusia și China, țări semnatare ale acordului din 2015, au anunțat că ele vor continua să îl respecte, iar Iranul a spus că îl va respecta atât timp cât va aduce beneficii economiei. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei Comuniste a spus că Beijingul este, cităm, foarte îngrijorat de direcția în care merge chestiunea nucleară iraniană și dorește să păstreze căile de comunicare cu toate părțile relevante, inclusiv cu Iranul. Corespondenții noștri din Afganistan relatează că a avut loc o explozie în această dimineață la o clădire guvernamentală din Jalalabad și că cel puțin o persoană a fost omorâtă și alte două rănite. Potrivit corespondenților noștri, atacatorii au intrat în forță în clădire unde au detonat bomba pe care o purtau cu ei. Până acum nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru atac, dar în regiune atât talibanii cât și filiala locală a statului islamic au întreprins în ultimul timp mai multe atacuri sinucigașe împotriva unor obiective guvernamentale afgane. Atacatorul înarmat cu un cuțit care a ucis sâmbătă seara un trecător la Paris este un tânăr născut în 1997 în Cecenia, părinții lui fiind plasați duminică dimineață în custodia poliției, au anunțat surse judiciare pentru agenția France Press. Gruparea Statul Islamic și-a revendicat atacul de aseară de la Paris, soldat cu moartea unui tânăr de 29 de ani și rănirea altor patru. Autorul atacului de la Paris avea cetățenie franceză și a strigat Allah Akbar înainte de a fi doborât de poliție. Agresiunea a avut loc în arondismentul 2, în apropierea operei, în centrul capitalei Franței, într-un cartier cu numeroase baruri, restaurante și teatre foarte frecventate sâmbătă seara. Și la concursul Eurovision de aseară de la Lisabona, trupa din Moldova, Do Re Do, s-a reușit să ajungă în top 10, acumulând 209 puncte. Concursul a fost câștigat de reprezentanta Israelului. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
Luna mai probabil se asociază cu ziua solidarității muncitorilor, după aia 9 mai, ziua Victoriei, mai nou îi se imprimă valență europeană. Armenii, de exemplu, noul prim-ministru a dispus mutarea zilei Victoriei în 8 mai, același lucru încearcă să acrediteze Igor Nicolaevici Dodon, care a dat chișca, cum se zice, la țară cu niște focuri de artificii ca niciodată. Noi tragem juratic la turta noastră, zicem că luna mai este ziua în care sărbătorim libertatea presei. Deși verbul sărbătorim este nepotrivit, mai curând batem alarma în legătură cu lipsa libertății adevărate a presei. Și am decis astăzi să vorbesc cu doi profesioniști din mass media, Anatol Golea, cunoscut jurnalist, comentator, manager de agenții de presă, Sorina Ștefârță, publicistă, director de ziar, mai nou director de școală, de pregătirea jurnaliștilor. Vreau să vă întreb, domnul Golea, dacă sunteți de acord cu această constatare a autorităților că presa este suficientă, cei care nu reușesc să facă o presă comercială și liberă, vezi, doamne, sunt nemulțumiți. Teza asta o acreditează presa loială puterii. Cei nemulțumiți n-au decât să rămână în urma căruței.
Eu îmi aminteam de începutul anilor 90, când la un eveniment un purtător de cuvânt a rugat presa să asiste 30 de secunde, cred că știi la ce mă refer, după care a spus că presa este liberă. Presa este liberă să iasă din sală și să nu-și mai bage nasul în treburile noastre, ale puterii. Această frază, într-un fel, a devenit celebră. De atunci, la noi, presa este tot mai liberă și mai liberă.
Să iasă.
În acest sens, da. Să iasă, să nu se implice și să nu deranjeze guvernările. Noi avem câteva perioade, de la 90 până la 2001, 2001-2009 și după 2009. Aș definitiva eu aceste trei perioade de dezvoltare a presei liberă și independente, în ghilimele sau mai puțin între ghilimele. Noi, de fapt, nu ne-am gândit niciodată la 7 aprilie 2009 și după 7 aprilie 2009 că intrăm într-o perioadă în care libertatea presei va fi mai puțin decât a fost în perioada precedentă. Nu aș zice că presa nu este liberă în adevăratul sens al cuvântului. În principiu, poate scrie orice, poate face orice, poți să-ți creezi ziar, poți să-ți faci, acum este la modă, un portal, să-ți tragi un blog, ceva. Esența este că la publicațiile presei, guvernarea nu mai atrage atenție. Guvernarea nu este deranjată de ceea ce scrie presa. Și aici este problema gravă.
Poți să te contrazic, iată, premierul Filip a reacționat cu foarte mare promptitudine.
Vroiam să spun
la arestarea ziarului Cuvântul.
Exact la asta mă gândeam atunci când vorbeai, că uite, această săptămână a libertății presei s-a încheiat de fapt prin arestarea tirajului unui ziar independent dintr-un centru raional.
Ziar care are o activitate...
Da. Un ziar independent.
Constantă, o interacțiune constantă cu președinta raionului Rezina.
Sorina, dacă nu se întâmpla asta exact în timpul când trebuia Filip să vină la recepție, oare reacționa prin
ministru? Bineînțeles că ieri a dat foarte prost la imaginea guvernării această situație stupidă aproape. S-ar putea să existe anumite lacune legislative, dar ziarul nu este aceeași marfă, deci nu se face o contrabandă cu ziar. Puteau să acționeze pe o linie legală, dar să nu sechestreze tirajul, pentru că sechestra tirajul înseamnă a afecta câteva mii de consumatori, era vorba de 4200 de abonați, parcă din câte mi-amintesc, ci vorba de...
Adică seamănă foarte mult a pretext și totuși...
Dar seamănă mult cu niște... și cu niște
răzbunări
da. Locale acolo.
Sorina, totuși, starea presei este chiar alarmantă, că noi, jurnaliștii, ne plângem, nu avem acces, nu sunt suficient de auzite notele critice. Poate așa trebuie să fie presa, așa cum este acum, pădrucinei partii, să promoveze linia partidului, guvernării, de dragul europenizării, să fie acceptată și un pic mai multă propagandă?
Eu cred că există în toate niște limite și la noi aceste limite, pentru foarte multe mass media, au fost depășite. Când o zi întreagă se transmite același mesaj de la câteva posturi de televiziune, deja este prea mult.
Buletinele la Indigo?
Buletinele la Indigo, aceleași microfoane, aceiași oameni, și asta este mult, este o suprasaturare.
Și declarația premierului Filip de ieri, de la ședința Guvernului, a apărut sincron la 15:20 pe 4 sau 5 portaluri de știri, exact minut în minut.
Anatol, dar poate asta deci, e soluția. Ca să bagi în capul omului vectorul european, poate trebuie să le vorbești la toate canalele posibile, astfel încât să nu lași loc pentru adversarii
politici. Dar vectorul european înseamnă și o diversitate de opinii. Și cum promovezi acest vector european fără a promova o diversitate de opinii, făcând această propagandă internă de partid? Eu nu văd, ele cumva se contrazic, se bat cap în cap.
Abordarea subiectului nu poate fi aceeași la toate posturile de televiziune, chiar dacă ele sunt într-un holding. Abordarea subiectului nu poate fi la fel prin aceleași fraze în diferite portaluri de știri pe internet, dacă este scris de ziariști diferiți. Și noi vorbeam la acest subiect că am luptat și luptăm cu mai mult sau mai puțin succes cu propaganda externe, din exterior, s-au băgat și aceste prevederi în legislație care sunt semilegale și au fost criticate și de către Uniunea Europeană și de către OSCE. Ok, este propaganda externă și trebuie să facem ceva pentru că așa sunt timpurile, război hibrid, intervenție în treburile interne și așa mai departe. Dar ce facem cu propaganda internă care este la fel de vehementă și periculoasă?
Sugerez dumneata că există un centru de comandă care difuzează anumite teze pe care obligatorii le preiau jurnaliștii și le transformă în știri?
Până la 2009, această practică a fost deja stabilită de către echipa lui Marc Căciuc și Alexandr Petkov. Și atunci era agenția Omega. Dimineața încercam să definesc agenda zilei, să văd ce va fi astăzi și mă uitam pe Omega, pentru că eu știam acest lucru. Și ce scria Omega subiectele zilei? Aceste subiecte erau preluate de Moldpress, Moldova 1, NIT și ce mai era atunci.
Anatol, dar fii de acord că se întâmpla de o manieră mai voalată.
Nu știu dacă era voalată, pentru mine era absolut clar de unde vine și cei care activau, mie mi-a spus cineva care activa în alt organ de presă, că de fapt ne orientăm la Omega.
Kremlinul de mult face lucrul ăsta, să știe redactorii șef chiar sunt convocați sau li se dă semnic, așa zis.
Și acum cu certitudine există centru care știe, se face optimizare, nu se trimit grupuri de filmare la 7 evenimente, dar
eu cred că din punctul de vedere al comunicării, inclusiv al comunicării politice de partid, să zicem că este justificată o asemenea abordare, dar eu cred că trebuie să fie mai nuanțată, pentru că ziceam de supra-saturare și în cazul ăsta deja mesajul este respins, nu mai este perceput ca unul veridic. În plus, în perioada de care vorbește Anatol, mi-amintesc că odată o știre de la NIT a fost preluată de Moldova 1 și a fost scandal. Pentru că ei atunci tot aveau o colaborare tacită. Acum deja transferul ăsta de copy-paste-ul de la o televiziune la alta a devenit un lucru firesc și nu este bine.
Dar când mi-a zis că trebuie să fie mai nuanțată, de ce? Poate ascultătorul este bătut în cap sau telespectatorul și lui trebuie să-i spui repet de la trei canale în aceleași frază, astfel încât el să înțeleagă. Și eu încerc să vă contrazic, nu de atât că aș accepta metoda asta, dar încerc să provoc mai multe argumente. Cum rusește să spune? Ia seama, m-a învățat rad. Poate telespectatorul atât așa așteaptă să-i se toarne în cap propaganda.
Eu cred că totuși telespectatorul, radioascultătorul, orice consumator de media de curios să mai afle altceva. Părinții mei s-au mutat, ei sunt pentru mine un fel de exemplu vie, s-au mutat la Chișinău acum câteva luni. Și eu văd cum ei descoperă și altceva decât ceea ce aveau la țară. Deci noi trăim la Chișinău, ne pare că poate nu e atât de grav, dar cu cât mai departe mergi, cu atât numărul de mass media se micșorează și atunci începi să trăiești doar într-un fel de lume, nu mai ai cumva alternativă.
Eu vreau să vă spun că la țară chiar e grav și pe mine mă miră că guvernarea nu se gândește la acest lucru, pentru că toacă banii în van, întreținând aceste posturi de televiziune, portaluri care nu ajung la țară. Acest proces a început mai de mult, dar în ultimul timp, după adoptarea acestei lege despre interzicerea propagandei externe, este foarte nuanțat la țară. Deci oamenii, fiind lipsiți de anumite emisiuni și s-a vorbit că nu vor fi posturile de televiziune rusești, în general vor fi interzise, oamenii și-au cumpărat antene parabolice pe satelit, foarte ieftine, din astea care se vând cu câteva sute de lei,
dar
până
asta
la 1000
s-a întâmplat
de lei,
de mult.
Și sunt gratis. Au instalat aceste antene, am fost la Paștele Blajinilor la Ocneța, vorbesc cu oamenii care, mă iertați, parcă sunt debili, nu știu ce se întâmplă în țară. Bine, dar voi Prime și Publica, priviți cel puțin.
Nu.
Ce, nu?
Nici
noi avem
asta,
antenă
exact
parabolică cu canale rusești, poloneze și ucrainești. Și mai mult nu ne trebuie nimic.
Și în zona mea se uită la manelele românești.
Posturile autohtone nu sunt pe satelit și nu ajung prin satelit în aceste case. Situația este destul de gravă pentru că oamenii nu mai știu ce se întâmplă. Eu nu știu cum o să voteze la alegerile din toamnă, de exemplu. Nici propaganda internă deja nu ajunge. Și asta chiar este.
Vidul informațional e tot mai mare.
În secolul 21, noi vorbim, da, internetul treptat, am văzut în Statele Unite, a depășit, internetul a depășit televiziunile, la noi încă nu, dar internetul este aici, la Chișinău mai mult.
Ai atins un subiect, după mine, foarte relevant. Autoritățile, ca pe timpuri de tristă pomină, se informează de la cei care le aduc cifrele și le spun totul e bine, în așa
da, și frumos.
Mă interesează dacă atitudinea față de un anumit segment al presiei, în special față de ONG-urile din mass media, atitudine formulată tranșant și neașteptat de la demnitar care de regulă era foarte prudent și pleasant, kind cu presa. Vorbesc de Adrian Candu, care s-a răstit de fapt la mass media, la ONG-urile care, vezi, Doamne, sunt plătiți ca să ghilimele protesteze. Este vorba de o nouă pagină, de o tendință sau este un accident, așa cum scria într-un comentariu Valeriu Vasilică, directorul IPN, spunea că s-ar putea să fie o greșeală și nu o recidivă conștientă.
Poate că e o greșeală pentru că domnul Candu este foarte abil de obicei cu presa și atunci când minte o face frumos, trebuie să recunoaștem, și el încearcă mereu să construiască anumite punți cu jurnaliștii, cu presa, prin niște întâlniri neformale, prin niște discuții, dar anul ăsta am observat și de obicei el încerca să iasă și la Ziua Libertății Presei, pe 3 mai, vă amintiți?
Pentru că dă bine.
Da, dă bine, mai discută, se mai ceartă, dar mă rog, a ieșit, a acordat un pic de atenție. Anul ăsta nu s-a întâmplat. Anul ăsta, guvernarea în general și domnul Candu în special, dacă vorbim despre domnia sa, nu a observat că afară plouă, și-au căutat de treburi și nu au venit. Nu știu, trebuie să urmeze alte manifestări, forumul mass media, de exemplu, pentru că până acum au participat la aceste forumuri.
Amintiți-vă de ultimul forum mass media, dacă tot ați pomenit de domnul Candu, el este
dar a venit
cumpătat și, din câte am văzut, își controlează foarte bine emoțiile, dar niște răbufniri oricum se întâmplă. Și așa s-a întâmplat că la ultimul forum mass media a răbufnit atunci când a rezistat întrebărilor deloc plăcute pe care le-a spus dumneavoastră încă niște bărbați și când întrebarea a fost pusă de o femeie, eu am interpretat inclusiv din această perspectivă, acea femeie fiind eu, a avut o reacție aproape virulentă. Da, cum de eu am îndrăznit să pun la îndoială nu știu ce, după ce fusese atât de frumos, după ce avusese un discurs atât de frumos. Deci tocmai aceste manifestări vorbesc despre atitudinea lor reală față de mass media.
Cineva a interpretat această...
Eu cred că sunt nici încercări să vă amintim noi cine sunteți, care este locul vostru.
Asta e întrebarea mea. A venit deja momentul în care ei își pot permite să spună știți-vă locul, noi nu mai avem nevoie de voi.
Eu cred că pe moment nu. Pentru că ei au acest vector pro-european oficial declarat și dacă ar porni o mișcare anti-ongistă, de exemplu, deschisă, virulentă, cum a fost în Rusia, cum a fost în Ungaria, atunci asta le-ar strica și mai mult.
Dar eu cred că se apropie acest moment.
Pe moment, am zis, nu.
Prin alte metode. Nu este mișcare anti-ongistă, dar este mișcare de a crea ONG-uri paralele.
Dar s-a mai încercat asta.
Care vor încerca să susțină. Cu presa se încearcă neglijarea presei de opoziție independente, zice-i cum vreți, pentru că și-au consolidat foarte bine pozițiile presei pro-guvernamentale. În presă nu există solidaritate, pentru că cei care lucrează în presa pro-guvernamentală nu au o altă soluție și noi, de fapt, vedem și jurnaliști care migrează din opoziție la presa pro-guvernamentală.
Eu cred că soluții există întotdeauna, Anatol, inclusiv soluții să nu ieși într-o scenă în care nu vrei să ieși, dacă ne referim la ultimele evenimente, la seria asta de concerte care a avut loc în această săptămână. Eu, de exemplu, când nu vreau ceva, eu plec din țară.
La cine te referi?
La artiști, în cazul ăsta mă refer.
La artiști.
Da, păi am făcut așa o...
Și ei sunt oameni, tentația cred că este mare pentru guvernanți. Alegerile se apropie, de aceea trebuie să utilizeze toate metodele, inclusiv...
Da, eu teoretic știu toate aceste lucruri, dar practic există niște oameni care ar putea să reziste acestor tentații. Și în mass media la care vă referiți, tot există niște oameni care și-ar găsi locul și în altfel de proiecte.
Dar ei justifică mercenariatul prin faptul că au și ei nevoie de o bucată de pâine, de un credit, de o mașină mai bună. Dar mă rog, fiecare face alegerea. Fiindcă ați pomenit de alegeri municipale, locale, după aia parlamentare, am impresia că și în legătură cu asta presa este ținută în căpăstru sau încercarea de a pune căpăstru presei, pentru ca să facă o campanie pe placul partidelor, guvernării. Guvernarea, repet, care și-a trasat o albei pro-europeană, zisă pro-europeană, are nevoie de o presă docilă cu minte care să execute aceste directive editoriale și atunci ăștia care fac investigații, care se întreabă de unde sunt declarațiile, la cât costă casele, ăștia chiar le strică planurile, sau nu?
Sigur.
Da, și partea urâtă e că sunt prezentați pe locuri drept niște isterici. Vorba dumneavoastră de la început, nu înțeleg ce mai vor și ăștia, tot e așa de bine și ăștia umblă și tulbură apele.
Și deranjează nu numai guvernarea, investigație referitor la procurori, de exemplu, da, din ziarul de gardă, când fiecare al optulea sau al câtulea procuror declară că îl ajută părinții, îl ajută pensionarii, părinți cu sume fabuloase. Asta ce este? Sigur că presa deranjează și nimeni nu vrea asemenea presă, dar vă spun că guvernarea nu mai reacționează în niciun fel. Este un caz strigător la cer, da? Ceea ce se întâmplă în sistemul de justiție cu aceste declarații de venituri, de unde apar peste noapte case, mașini, venituri enorme la funcționarii de stat.
S-ar putea să reacționeze când vor avea nevoie, de exemplu, dacă cineva dintre figuranții acestor materiale la un moment dat va deveni incomod, foarte probabil că va apărea și dosarul penal, inclusiv făcându-se referire la investigația în
cauză. S-au autosesizat la un material
de
presă.
Așa cam peste vreo jumate de an sau
S-a mai întâmplat.
Da.
În sensul ăsta, cum vi se pare campania în Chișinău și cea din parlamentare, care are turații sesizabile, nu? Cum vi se pare? E o campanie făcută de o presă deja pusă în căpăstru, docilă?
Aș fi fost previzibil din start. Nu susținem un candidat, dar de fapt îl susținem. Au apărut iarăși sirieni prin jurul Chișinăului, deci cumva n-au reușit să inventeze prea multe lucruri. Nu?
Ceea ce m-a mirat în această campanie, nu știu dacă m-a mirat, dar am rămas într-un fel uimit de poziția Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Atunci când vin cele mai importante posturi de televiziune din țară și declară că ei nu se vor implica în campania electorală și nu vor reflecta campania electorală, apar două mari probleme. Prima, tu ești presă, trebuie să informezi sau nu ești presă. Cum presa poate să-și permită să declare că nu va reflecta campania electorală și Consiliul Coordonator al Audiovizualului să zică, ok, fraților, faceți bani pe publicitate, nu informați publicul, că trăim în Republica Moldova, totul este bine și frumos. Pe de o parte, pe de altă parte...
Anatolie, atunci, au zis că nu facem dezbateri, dar n-au zis că nu reflectă.
Nu reflectă, nu, Vasile, nu reflectă. În declarație scrie că nu se implică în campanie electorală și nu reflectă. Nu, nu. Nu
după amplasează, care au reflectat,
nu, nu amplasează, asta înseamnă că nu amplasează publicitatea electorală, nu reflectă activitatea concurențelor electorale.
Sau selectiv o reflectă, totuși.
Nu, dar în declarație.
Nu, în declarație.
În declarație, da.
Noi am avut asemenea caz în 2007 în alegerile locale. Eu recunosc, am fost presați și am fost nevoiți să renunțăm la reflectarea campaniei electorale. Și numai noi, și ProTV-ul atunci. Astfel a procedat TV7, ProTV-ul, pentru că era o anumită situație. Acum ei au făcut-o la proprie inițiativă. Bun, au făcut-o, au făcut-o. Dar Consiliul Coordonator al Vizualului spune că ok, ăștia nu reflectă, noi nu monitorizăm ceea ce fac ei. Iată, aici mi se pare culmea și aici este totală pierdere de încredere față de CCA. Pentru că dacă acest post de televiziune nu reflectă, eu trebuie să-l monitorizez, să văd într-adevăr nu reflectă. Cu atât mai mult, dacă și-a asumat anumite obligațiuni să nu se implice în campanie electorală, este bine sau nu din punct de vedere deontologic, mă rog, este poziția lui. Dar CCA, ca organul care monitorizează și controlează, trebuie să vadă că anume astfel se întâmplă. Ce s-a întâmplat de fapt? CCA au spus că noi nu monitorizăm și ăștia fac campanie electorală.
Fac campanii, de asta ziceam, de selectiv.
Iată, aici este degradarea totală a CCA-ului. Vorbeam și cu domnul Candu în emisiunea acum 3 săptămâni că și noul cod al audiovizualului, care se numește puțin altfel, nu stipulează clar niște criterii pentru activitatea CCA-ului. În CCA nu sunt profesioniști. Ați observat în actualul Consiliu Coordonator al Audiovizualului, niciun om nu a lucrat la televiziune, la radio, nu a făcut presă audiovizuală.
Da, dar a avut toată lumea televizor acasă.
Sigur. Și același lucru este și în Consiliul de Observatori al Teleradio Moldova.
Dar eu cred că și vina, să zic, celelalte prese. Eu, dacă mi-amintesc de perioada mea de presă activă, aveam în ziar rubrica Teleobservator, urmărea cealaltă presă și în multe țări se întâmplă așa. Tocmai acum, pe portaluri, eu mai urmăresc presa franceză, au rubrică dedicată televiziunii,
da,
ce fac televiziunile într-o anumită săptămână.
Sorina, dar ONG-urile și-au făcut treaba.
ONG-urile,
în lipsa monitorizării,
da,
de la CCA, da, ONG-urile au dat niște rapoarte concludente.
Dar mă refeream și la alt aspect, nu doar la rapoarte care pe locuri sunt plicticoase și trebuie să știi cum să le citești, cum să le interpretezi, trebuie să faci un efort. Dar era om în redacție care urmărea televiziunile, urmărea anumite dezbateri, cum se întâmplă. Bine, a dispărut, am dispărut și presa print tipărită, portalurile s-au știrizat. Analitică aproape nu avem, de fapt, în Moldova astăzi.
Poate e o excepție, dar tocmai Newsmaker a făcut un articol foarte bun despre modul în care nu au reflectat campania niște posturi de televiziune. Foarte concludent, au stat o săptămână, s-au uitat la știri.
Da, eu am văzut articolul.
Și pe nume au dat... Adică genul ăsta de critică rar, dar
voiam
se face.
Să zic că nu este o monitorizare constantă.
Exact, cum nu este cronică de restaurant, Sorina. În presa occidentală, tradițională, cronica de restaurant nu e un mod de a face bani din publicitate, de e un mod de a promova o cultură gastronomică.
Dar la noi, când a încercat cineva, când au mai încercat să facă această cronică de restaurant, au văzut-o ca pe o modalitate de a face bani, de a lua bani de la restaurant. Și cam am impresia că acolo s-a oprit.
Da, în sensul ăsta... Vroiam să abordez subiectul ăsta, dacă presa, indiferent cum se declară, liberă, neliberă, angajată, chiar și asta partinică.
Tot liberă se declară.
Da, știe să se apropie de interesul real al omului. Pentru că, admitem, în campanie au acces de dragoste pentru alegători, candidații și monitorizează tot ce se întâmplă, numără găurile. Dar presa, cu atât mai mult, acum în această campanie, trebuie să arate că este aproape de interesele omului. Dumneavoastră aveți asemenea exemple în față?
Candidații sunt aproape de interesele cetățeanului. Ei tot timpul sublinează acest lucru.
Nu doar noaptea.
Interesul cetățeanului. Și ei și candidează, de fapt, pentru că au grijă de cetățean și vor să trăiască mai bine. Iar presa deja reflectă ceea ce spun candidații. Unii candidați în fiecare zi organizează conferințe de presă cu un anumit subiect, alții merg prin parcuri, alții se plimbă cu troleibusul. Toți sunt lângă cetățean. Ceea ce mă miră este că atunci când ei sunt lângă cetățean, neapărat apare și un cameraman acolo.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat experta media Sorina Ștefârță și analistul și managerul de presă Anatolie Golea. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!